Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager in Finansieprogram. Ons aandelemark is positief hier aan die einde van die week en ook die rand raak so aan R16 teen die dollar en Koek Kreer gee vir ons meer besonderhede net hierna en dan vertel Amelia Morgenrood van PSG Wealth Ferry Glen ons meer oor wat haar oog gevang het vandag. Ek gesels met Davie Rood van die Efficient Groep oor beleidsveranderinge wat nodig is in sy mening om Suid-Afrika se ekonomiese groei bo 3% te stoot. Antoinette Slabbert vertel ons van die uitdagings wat die uitrol van Suid-Afrika se hernubare energie sektor knou en wat nodig is om die momentum daar te hou. En Melville Du Plessis, portefeuljebestuurder by 91, gesels oor hoe die aandelemark amptelike graderingsagentskappe vooruitloop en wat die nuutste beleggingsgeleenthede is. Dis ook Vrydag aand, Bula de Pree en Andries Nel, hulle is van Creer Internationaal, help ons om die vraag wat jou sak raak te antwoord vanaand. Voor ons daarby uitkom, hier is Henko met die markverslag.
Hallo Tinus en Amelia, as ook aan Andries en Bula vir 'n bietjie later in die program en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. 'N mooi grasgroen dag wêreldom, die Dow Jones is nou 0,8% stewiger. Ons sien die S&P 500 en die Nasdaq nou elkeen 0,6% styg. Europese beurse ook mooi in die groen gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,7% gestyg. Die Duitse DAX wen vandag 0,6% en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% bygevoeg. En alhoewel dit baie mooi groen aan daai kant van die wêreld was, nie naastenby so mooi soos die prentjie plaaslik nie. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 1,8% gestyg tot 117,748 punte, waarop hy toe nou tot op rus kom 5 uur vanmiddag met sluitingstyd. Die nywerheidsindeks vandag 0,6% stewiger, finansiële indeks 0,3% hoër en die hulpbronindeks, ons sien altyd groot bewegings op of af en vandag was dit opwaarts 4,8% stewiger, amper 5% hoër vir die dag. Die maatskappy op die JSE wat dit alles ondersteun het, was onder andere Harmony, 7,4% hoër, Valterra 6% op, Implats en Sibanye-Stillwater elkeen 5,6% hoër. Goed te gaan met Anglo Gold en Gold Fields elkeen 4,8% en dan het AM en Kumba elkeen 4% stewiger afgesluit. Hier en daar 'n paar verloders vandag ook op die JSE soos Alphamin wat 3,4% swakker sluit, PSG Finansiële Dienste 3,2% af, WeBuy Cars en Discovery elkeen 2,3%. En Datatec, Nepiroc, Bytes, Dischem en 91 het elkeen vandag 1,6% swakker gesluit. En dan beweeg ek oor na die valutamark. Ja, die dollar is heel wat swakker vandag en dit laat ons soveel stewiger en sterker vertoon, maar ons sal dit vat, want is lekker om te kan sê R15,99 betaal ons op die oomblik vir 'n Amerikaanse dollar en die rand staan op R18,69 teen die euro, R11,48 teen die Australiese dollar. Vir 'n Britse pond betaal ons nou R21,83. Kommoditeitspryse baie hoog. Ons sien die goudprys nou staan op $4,610 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,895 en palladium teen $1,340. Ongelukkig handhaaf die olieprys ook maar sy hoë vlakke van $94.50 per vat. 'N Bitcoin kos op die oomblik $77,470 en in rande is dit $1,240,000. En ter afsluiting Tinus, net so voordat ek terugskakel na jou en Amelia toe, dan kan jy dit vir ons lekker ontleed, ons 10 jaar staatsiefek, wat op die oomblik verhandel, teen 8,78%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Creer Internationaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternationaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Amelia, welkom hier by ons. Dis 'n baie positiewe dag. Vandag ons is op 'n stadium meer as 2% hoër op die JSE. Wat staan vir jou uit op die mark?
Ja, hier is baie dinge wat vandag gebeur het, Tinies. Dit was eintlik 'n baie opwindende dag. Dit lyk asof daar ook 'n bietjie aksie is op die Iran-oorlogfront. Amerika het aangekondig dat hulle gaan daar gaan 'n skerp eskalasie in ekonomiese druk wees wat hulle wil toepas. Want dit is omdat daar 'n totale agteruitgang is van vooruitsigte van verdere onderhandelings met Iran. So hulle sê hulle gaan hulle pogings om Iranse ekonomie te isoleer, gaan hulle baie strenger begin toepas en hulle het selfs ook vir lande soos China gewaarsku om nie vir Iran te ondersteun nie. En hulle gaan hulle wil in hierdie poging wat hulle hierso aanwend, wil hulle probeer kyk of daar nie in die toekoms dan 'n weet verdere onderhandelinge kan wees met Iran nie, want hulle dit lyk nie asof hulle wil weet op groot skaal weer militêre aksie wil neem nie. Hulle probeer nou die ekonomiese roete. Maar is ook interessant dat Iran olie wat na China toe gaan, ook nou duidelik tekens begin toon dat daar groot blokkering op die oomblik is. Daar's soos ek verstaan van artikels wat ek lees, is daar so wat 40 miljoen voetjies olie wat op skepe lê naby Singapore, wat nou 'n populêre plek is waar hulle van skip tot skip olie oordra. Daar's 'n groeiende hoeveelheid skepe wat vasgevang is in die straat van Hormuz, nadat Amerika daardie blokkering in middel Julie nogal weet streng begin toepas het. Daar's ook blykbaar iets soos 22 leetankers wat vasgevang is daar en dis nogal 'n groot dit het 'n baie groot impak op Iran want hulle kan nie hulle olie verkoop nie, so hulle het nie geld nie. So ekonomies is dit besig om hulle te wurg. Dit is ook interessant dat die olie wat van Iran afkom blykbaar nou so wat $3.50 die Iran ligte graad olie $3.50 meer kos as Brentolie olie. Omdat daar so min daarvan beskikbaar is en dit het natuurlik ook 'n groot effek op China. Maar later 'n kort rukkie gelede het die Iraniese president het hy gevra dat daar 'n einde tot hierdie oorlog sal kom. Ongelukkig is die leier van Iran meer verantwoordelik net vir die plaaslike ekonomiese beleid en nie so seer die oorlogvoering nie. Maar dit is tog duidelik dat hy baie meer uitgesproke raak hieroor en dat hy graag wil hê dat hierdie oorlog op 'n einde moet kom. So wie weet, dalk kom daar 'n vinnige resolusie as dit nou duidelik raak dat Iran ook op die ekonomiese front afgesny gaan word, dan kan dit dalk weet dan kan dit positief wees en ek dink dis wat die markte ook inprys op die oomblik. Jy kan sien dat die markte nou heeltemal die oorlog in Iran bykans ignoreer. Selfs ons geldeenheid het vandag vir die eerste keer weer gegaan na vlakke toe wat hy gehad het net voordat die oorlog begin het. So ons het kortstondig onder R16 ingegaan teen die Amerikaanse dollar. Maar die meeste van die markte was vandag in groen gebied gewees reg oor die wêreld. En dit lyk ook asof staatseffekte gestabiliseer het nadat Amerika gister aangekondig het dat hulle gaan bietjie inmeng in die mark en die langtermyn staatseffekte gaan hulle begin opkoop. So dit het alles die risiko-appetiet wat daar gewoonlik in die markte is vir meer riskante bates aangevuur. So selfs goed soos Bitcoin het nogal stewig gestyg vandag. Natuurlik die goudprys was die ster van die dag, vir die eerste keer weer na $4,600 gegaan. En dit het alles ons mark 'n groot opstoot gegee. Hulbronne het fantasties gedoen. Meer as 4% op, 4.5%. En regter die banke die hulbron aandele nogal besonder goed gedoen. Ja, so ons rand lyk goed, Tinus. Dit is ek dink vir my wat die mees positiefste van die dag is dat ons rand so sterk is.
As jy kyk na volgende week, is daar iets van ons moet kyk, wat ons moet dophou?
Wel, ek dink dit sal nog steeds kommoditeite wees. As die kommoditeitspryse aanhou styg, dink ek dit sal baie goed wees vir ons. En natuurlik, as die rand kan, want onthou die rand was op 'n redelike sterk loopie toe die oorlog begin het in Iran. So ek dink, jy weet, as daar miskien 'n uitkoms kan kom vir die oorlog, as dit weer kan lyk asof daar ooreenkomste bereik kan word, dink ek dit kan nog meer positief wees vir die rand. met die situasie plaaslik hier by ons, wat ekonomiese hervorming en sovoorts betref, dit lyk ook weet meer positief. En dit kan alles weer lei tot nog 'n sterk loopie op ons mark hier in Suid-Afrika. Ek dink nie dit is uitgesluit nie.
Dankie Amelia, dis Amelia Morgenroth van PSG Wealth Fairy Klein. Ons antwoord in die tweede helfte vanaand. Luisteraars, vra stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of stuur 'n SMS na 45889 met jou vraag. Die SMS kos R1.50. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Dawie Rood van die Efficient Groep skryf Suid-Afrika kan ekonomiese groei van tussen 3% en 5% behaal as die regering vernietigende beleid soos swak bemagtiging en onteiening sonder vergoeding skrap. Die beleid jaag plaaslike sowel as buitelandse beleggers weg wat die land sonder die nodige kapitaal laat om werk te skep en die werkloosheidskrisis te takel. Davie is die hoof-ekonoom van die Efficient Groep. Hy gesels nou met ons. Goeienaand Davie, welkom by die program. Jy reken ons kan groei van meer as 3% behaal, maar beleidstukke wat ons in plek het nou is groot remskoene. Waarom voer jy aan dat hierdie spesifieke maatreëls die kern van die beleggersprobleem is?
Daar is natuurlik nog meer, maar kom ek gee vir jou voorbeeld van wat laas jaar gebeur het. Ons het inflasie mikpunte gehad verlede jaar van 3 tot 6%. Nou, dit is 'n beleidsbesluit. Dit is 'n monetêre beleidsbesluit wat sitterloops deur die minister van Finansies daar gestel is. Toe het ons nou geleidelik die Reservebank besluit om 4.5 te teiken en toe word die beleid amptelik verminder na 3%. Natuurlik skoppend en skreeuend, die minister van Finansies wou aanvanklik nie verminder het nie, maar die Reservebank het daarop aangedring en uiteindelik is die beleid amptelik verminder na 3%. So, dit is 'n beleidsverandering. Die gevolge daarvan, natuurlik was dit nie net dit nie, maar die onder andere het die inflasie ook die afgelope tyd gedaal, maar die gevolge daarvan was onder andere dat die inflasie verwagtings ook beginne daal het. En soos wat inflasie verwagtings beginne daal het, het Suid-Afrika se risikopremie afgeneem en soos ons risikopremie afgeneem het, het die kapitaalmark en die aandelebeurs en al daai wonderlike dinge beginne styg en beter beginne gaan en dit het die Reservebank in 'n posisie geplaas om rentekoerse te verlaag twee keer met 50 basispunte en dit het oorgespoel in die reële ekonomie in en dit het daartoe bygedra dat die ekonomie begin groei. Natuurlik het die krisis in die Midde-Ooste het hulle alles van die tafel af of die hele appelkar omgegooi, maar duidelik was die ekonomie op pad om baie sterker te groei as die jaar tevore. Dis een voorbeeld van 'n beleidsverandering wat sommer dadelik het die rand verstewig en die kapitaalmark en die aandelebeurs beginne verstewig. So natuurlik gaan die impak op die reële ekonomie ook daar wees of sou daar gewees het as dit nou nie was vir die oliepryse en dies meer nie, maar dis 'n voorbeeld van beleidsverandering en ons kan baie meer doen. Nou daar's 'n hele klompie ander beleidsveranderings en nie net beleidsveranderings nie, maar optredeveranderings wat sekerlik ook 'n soortgelyke impak op die ekonomie kan hê. Goed soos byvoorbeeld die plaaslike owerhede wat ineengestort het as gevolg van 'n beleid van die ANC, naamlik kaderontplooiing. Soos byvoorbeeld sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging wat natuurlik nie werklik 'n swart ekonomiese bemagtiging is nie. Dis eintlik swart miljardêr bemagtiging. Dis eintlik wat dit is, maar dit is ook 'n groot ding wat sekerlik 'n groot hindernis is tot ekonomiese groei. So byvoorbeeld die onteiening beleid van onteiening en werklike onteiening wat hier en daar begin plaas. En dis alles voorbeelde van beleid wat verander kan word en sekerlik kan bydra tot ekonomiese groei. En ek het geen twyfel nie. Laat ons hierdie ekonomie sal kan groei teen, veral as ons goed soos die plaaslike owerhede regmaak, dat ons hierdie ekonomie sal kan groei teen 3, 4 en 5%. En ons gaan nie 5 en 6 jaar daarvoor hoef te wag nie. Soos wat die voorbeeld wat ek sopas genoem het, het die finansiële markte onmiddellik positief gereageer op 'n beleidsverandering.
So Die vraag is seker, sien jy enige bereidwilligheid of self kapasiteit binne die huidige regering om hierdie maatreëls te hersien? Of is die klem maar nog steeds op staatsbeheer steeds te groot om die privaat sektor werklik te ontketen?
Wel, daar is twee dinge aan die gebeur hier so. Aan die een kant, en dit is soort van goeie nuus, is dat die ANC het nou elke denkbare ding gedoen wat hulle kan doen om hierdie land skade aan te rig. En al wat oorbly is eintlik nou net die regte goeders wat oorbly. En die regte goeders begin self van self te gebeur. Soos die privaat sektor wat eintlik besig is om Eskom se werk oor te neem. Dis eintlik 'n agterdeur manier van privatisering. Soos daar doelbewuste poging by Transnet is om die privaat sektor te betrek en met die ondersteuning van die regering om die privaat sektor by hawens en by spoorlyne te betrek. So hulle, daar is sekerlik positiewe goed wat aan die gebeur is. Maar die ideologiese onderbou van die ANC bly onveranderd. Hulle wil nog steeds alles sentraliseer. Hulle is spulsocialiste en nog die beleid van kaderontplooiing en sogenaamde swart ekonomiese bemagting, daai goeders bly nog steeds daar. En so ons het eintlik nie 'n ekonomiese probleem nie. Eintlik het ons 'n politieke probleem. En dit is hoekom as ek kyk na die opnames wat gedoen word oor die moontlike uitslae van die plaaslike verkiesings en natuurlik ook die nasionale verkiesing wat oor 2 jaar gaan plaasvind of so, dan is dit vir my baie duidelik dat ons besig is om 'n groot probleem in die land, naamlik politiek. Ons is besig om dit aan te spreek. En ek is eintlik redelik positief, maar dit gaan 'n tyd lank vat voordat ons 'n nuwe behoorlike en nuwe politieke omgewing het om hierdie werklike beleidsveranderings aan te bring. Want die ANC het dit baie duidelik gemaak, hulle is nie in staat om hierdie tipe van beleidsveranderings aan te bring nie.
Ek sien soveel mense kyk na hierdie Matlanga kommissie wat op YouTube gewys word. Dit kan dalk ook 'n stap in die regte rigting wees, Dawie.
Nou, weer een keer, dit is een geval van wat het geword van die Zondo-kommissie. Hoekom kry ons al hierdie kommissies en ons kry nie dadelike optrede van die president nie? As ek nie mis het nie, is die minister van polisie nog steeds 'n waarnemende minister. Daar is soveel vingers na hom toegewys. Hy mis lank al die trekpas gekry het en klomp ander voorbeelde. So ek is bevrees, nie net is dit 'n geval, 'n ideologiese ding nie, maar hier is die loyaliteit teenoor kaders wat duidelik gewys het dat hulle nie die kwaliteit mense is wat ons nodig het as politieke leiers in die land nie. So die loyaliteit teenoor die ANC en die loyaliteit teen die beleid van die ANC en die ideologie van die ANC is sekerlik wat die ANC aanbetref baie meer belangrik as die voorspoed van Suid-Afrika.
Jy stel voor dat buitelandse valuta beheer heeltemal afgeskaf word, dat ons belastingstelsel drasties vereenvoudig word, selfs vrystellings op BTW te skryf, sal so benadering nie die armstes van die arme mense op die kort termyn baie swaar tref nie en dalk die ANC verdere stemme kos.
Nee, ek dink jy moet dit nou net in die regte konteks stel. So dit is so. Kom ons begin by valuta beheer regulasies. Valuta beheer regulasies is 'n mosie van wantroue in jou eie plaaslike ekonomiese beleid. Want valuta beheer regulasies beteken eenvoudig dat mense word nie toegelaat om hulle geld die land uit te vat nie, selfs al het hulle klaar belastings betaal. En ons betaal 'n prys daarvoor. Wat die prys is, weet ons nie, maar mense wil nie in Suid-Afrika belê nie want hulle weet as jy eers binne in die hokke is maak en dan is dit moeilik om uit die hokke te kom. En dis presies wat valuta beheer regulasies is. So valuta beheer af te skaf gaan beteken eintlik net ek het vertroue in my eie land. Dan die voorbeeld wat jy noem oor die belastingstelsel. Die belastingstelsel in Suid-Afrika kan dramaties vereenvoudig word. Die las, die administratiewe las, die rondslom en die koste verbonde aan die belastingstelsel in Suid-Afrika kan dramaties verminder word. En weer 'n keer kan dit tot voordeel wees vir ekonomiese groei. Een voorbeeld wat ek genoem het is BTW. BTW, die vrystelling van sekere items van BTW, is die verkeerde benadering. Daar's soveel akademiese en ander praktiese bewyse dat die beste benadering sou wees om geen vrystellings te hê op BTW nie, maar as jy arme mense wil help, wat ek glad nie probleme het nie, doen dit eerder aan die uitgawekant van die begroting. Verhoog eerder die onderskeie oordragte soos die sogenaamde grants en dies meer in steede daarvan aan die inkomste kant, aan die belastingkant. En so is daar baie ander voorbeelde wat ek vir jou kan noem hoe die belastingstelsel in Suid-Afrika dramaties vereenvoudig kan word sonder om noodwendig die belastinglas te verminder, gaan jy die ten minste die administratiewe las wat daarmee gepaard gaan sekerlik dramaties kan verminder.
Dawie, baie dankie. Dit was Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter,
Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse hernubare energie sektor het nogal beleggingsmomentum met so wat 400 miljard rand wat reeds geoormerk is daarvoor, maar die gebrek aan netwerkkapasiteit en natuurlik voortslepende regulasie uitdagings bedreig die spoed waarmee hierdie uitgerol kan word. Om die skatting van 1,5 triljoen rand teen 2030 te bereik, sal beleggers en ontwikkelaars toenemend moet kyk na nuwe finansieringsmodelle, politieke risikoversekering en selfs geografiese diversifisering, naggebiede met beskikbare netwerkkapasiteit. Antoinette Slabber, senior journalist by Moneyweb, gesels nou met ons. Goeienaand, Antoinette, welkom by die program. Die netwerk bly maar 'n groot knelpunt. Hoe ernstig bedreig hierdie gebrek aan kapasiteit die werklike uitrol van nuwe projekte?
Naand Tinus en naand ook aan die luisteraars. Ja, dit is 'n groot probleem hoor. Jy weet, dit help nie. Jy bou 'n kragstasie of dit nou son of wind of steenkool of wat is en jy kan nie die krag wat jy opwek versend na enige iemand toe nie, want daar is nie netwerk nie. Wat op die oomblik gebeur is dat sekere gebiede het Eskom gesê, of NTCSI nou, het gesê daar is nie meer kapasiteit om ekstra projekte te verbind aan die netwerk nie. Dit was die Oos, die Wes en die Noord-Kaap en dit is waar die son en die wind die beste is. Toe het Eskom later na Nersa toe gegaan en gevra, kan hy die bestaande projekte se opwekking inperk, want dan kan hy dalk nog 'n paar projekte op daai netwerke huisves. En Nersa het toestemming gegee, maar dit het 'n koste-implikasie. So, daar's beperkings op, hulle mag net tot 10% inperking implementeer. Dis net vir 3 jaar die toestemming, en daar moet vergoeding betaal word. So, dit beteken eintlik ons kragstelsel word minder doeltreffend, want nou betaal jy vir goed wat jy nie kry nie. Maar daar is tog 'n rasionaal daar agter, want as hierdie projekte kan klaarkom en ons kan in die tussentyd die netwerk uitbrei, jy weet, dan het ons nie meer die probleem nie en die projekte is klaar, eerder as om te wag met die projekte tot die netwerk daar is. Jy laat soort van die twee goed gelyk gebeur. So dit is 'n probleem en dit gaan ons as verbruikers geld kos ook. Ek verstaan ook dat Eskom nou begin boetes betaal omdat hulle projekte waarvoor hulle gesê het hulle kan hulle verbind tot die netwerk, dat dit nou nie, dat hulle nie gereed is om dit te doen nie. So ja, dit is definitief 'n probleem en dit kan die beleggingsmomentum affekteer.
As ek reg kyk, lyk dit asof ontwikkelaars ook na minder optimale streke waar daar wel netwerkkapasiteit is. Kyk, is hierdie geografiese verskuiwing lewensvatbaar vir kragvoorsieners?
Weereens, Tinus, dit kan gedoen word, maar dit gaan geld kos. Ek het in 'n stadium met een van die kenners in die onafhanklike kragverskaffingsbedryf gepraat en gevra wat is regtig die verskil. En hy het gesê dit kan omtrent 10% verskil maak aan die krag wat jy kan opwek. So as jy argumentsonthalwe een son of windplaas in die Wes-Kaap het en jy het 'n ander een in Limpopo of Mpumalanga, gaan die een hier in die noorde van die land vir jou minder krag gee want die son en die wind is net nie ewe goed daar nie. En weer eens dan gaan die krag wat gelewer word duurder wees. So dit het 'n impak, maar dit is wat ons nou maar moet doen as ons nie anders kan nie. So ek verwag dat die regering in die toekoms wanneer hy hernubare energie koop, dat hy gaan sê ek vra voorstelle vir nuwe projekte in spesifiek Mpumalanga, of jy weet, spesifiek rondom hierdie transmissielyn. So dit gaan nie goed verander, en dan gaan die ou in Mpumalanga nie meer hoef te kompeteer met die ou in die Weskaap, waar die hulpbronne beter is nie. Almal in Mpumalanga gaan met mekaar kompeteer, wat dan, jy weet, meer billik is.
Antoinette, baie dankie waardeer jou insigte. Dit was Antoinette Slabbert, senior joernalis by Moneyweb.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie beleggingsfokus word aan jou gebring deur 91. Belê in 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms. Ek het vroeër gesels met Melville Du Plessis, portefeuljebestuurder by 91. Is 'n beleggingsbestuurder met internasionale fokus. Hulle beoog om langtermynwaarde vir kliënte te skep deur te belê in geleenthede wat mense en die omgewing bevoordeel. Ons wil kyk na verwikkelinge in Suid-Afrika se finansiële markte, van ekonomiese sentiment tot die graderingsagentskappe se uitkyk tot rentekoerse en waar geleenthede vir beleggings lê. Nou wel, goeienaand, welkom.
Die tesorie sê Suid-Afrika se aandelemark het die land reeds opgegradeer nog voordat die Fitch en Moody's besluit gekom het. Wat lê agter die ontwikkeling in die mark?
Dankie Tinus. Inderdaad, ja, ons sien Suid-Afrika se 10-jaar koers het nou onlangs tot net onder 8.5% geval. I mean, dis 'n merkwaardige versterwing van die vlakke van selfs bo 12% wat ons onlangs as 2023 en ook vroeg in 2024 gesien het. Ek dink ook amper meer noemenswaardig die verskil tussen die koers tussen Suid-Afrika en die VSA byvoorbeeld. Tussen die twee se 10-jaar koers en dit het amper gehalveer tot tans onder 400 basispunte met takke van wat ons onlangs as 2024 gesien het. So, die markte loop in wese 'n bietjie vooruit op Fitch en Moody's wat beide vir Suid-Afrika op 'n positiewe uitkyk hou en wyd verwag word om dalk selfs binnekort te beweeg. So ek dink dis die duidelikste teken tot dusver dat die verskaalde herstelverhaal van die afgelope paar jaar deur die mark inderdaad eintlik ernstig opgeneem word en nie net deur graderingsanaliste nie. Ons skuld tot BBP verhouding in Suid-Afrika word geprojekteer om hierdie verskaalde jaar tot net onder 80% te stabiliseer en te piek. Dis inderdaad die eerste keer in omtrent 17 jaar wat Suid-Afrika se skuldvlakke verwag word om bietjie te stabiliseer.
So, wat is dit wat hierdie verbetering dryf? Is dit 'n kommoditeitssiklus of soos jy nou sê, is daar iets meer struktureels aan die gang hier?
So, ons hoop dat dit bietjie van beide is. Onlangs het Junie se syfers 'n hoofbegroting surplus van net oor die 80 miljard rand getoon en dit was beter as voorspel. En dit is baie soortgelyk aan die 2021-2022 periode met hoër kommoditeitspryse wat mynbou en hulpbronmaatskappye se winste verhoog. Maar ons dink dit is ook op te sien as egte strukturele dissipline. Ons het nou 3 op en volgende jare van 'n primêre surplus gesien. En dit beteken die regering spandeer nou minder as wat dit invorder voor rentekoste natuurlik. So na ons mening is dit die kombinasie van 'n bietjie van 'n sikliese rugwind en 'n geloofwaardige konsolidasiepad wat die mark toelaat om 'n bietjie verby die gewone skeptiese siening oor die Suid-Afrikaanse fiskale syfers te kyk.
Ja, soms is 'n bietjie skeptisisme maar nodig, maar jy het ook genoem dat graderingsagentskappe agter die mark aanbeweeg. Waar staan Moody's, S&P en Fitch met Suid-Afrika en wat gaan nodig wees vir 'n opgradering eerder as 'n verandering in die vooruitsig?
So S&P het eers beweeg en is al 2 vlakke onder beleggingsgraad opgegradeer, maar met 'n positiewe uitkyk en toe Moody's natuurlik in my gevolg en die uitkyk van stabiel na positief verander. So ek dink dis maar waardig ten spyte van die Iran-gedrewe oliekrisis wat ons ervaar het. Ek dink dit sê iets oor hoeveel gewig die graderingsmaatskappye op die fiskale konsolidasie pad plaas. Dit boon behalwe die nabye termyn geraas. So Fitch en Moody's word beide verwag om te handel en gegee dat die skuldstabilisering die hoofdrywer agter die onlangse besluite was. So die pad na die werklike opgradering rus op dieselfde tipe faktore as wat die uitkyk veranderinge gedryf het. So volgehoue primêre surplusse, 'n skuldverhouding wat piek en dan daarna daal en uitgawebeheer wat stabiel bly selfs sodra die kommoditeitsmeevalle 'n bietjie verdwyn. So die groot risiko is ook dan na sulks direk hieraan verwant So indien kommoditeitspryse omval en inkomste teruggaan, word daardie konsolidasie vooral dalk bietjie getoets.
Nou word die Reservebank het in Mei rentekoerse verhoog, maar dit toe weer in Julie onveranderd gelaat, selfs met inflasie wat nogal relatief hoog is as mense dit so kan stel. Hoe moet beleggers hierdie besluite interpreteer?
Ek dink beleggers moet bietjie deur die korttermyn kyk. So ja, inderdaad het die inflasiekoers in Suid-Afrika in Junie 5.0% presies behaal met kerninflasie wat op 4.1% te staan gekom het. So beide is bo die Suid-Afrikaanse Reservebank se nuwe teiken van 3%, natuurlik 3% plus of minus 1 persentasiepunt aan elke kant. En die inflasie was hoofsaaklik weens die Midde-Ooste se olieprysdruk wat deurgevloei het na brandstof en voedselkoste. Maar die bank het by hul geskeduleerde vergadering in Mei natuurlik die beleidskoers op 7% gebring, verhoog van 6.75%, spesifiek ook om tweede ronde effekte bietjie te waak. Maar toe in Julie het hulle dit nou gehou op 7% wat met 'n kommentaar daar rondom maar die markte bietjie onverwags gevang het. So die reële rentekoers wat die verskil tussen die koers en huidige inflasie bly betekenisvol positief met inflasieverwagtinge oor 2 jaar wat nog steeds in die middel 3's geanker is. En dit gee die bank bietjie meer speelruimte as wat die huidige inflasiesyfer laat lyk. So vir effekte, plaaslike effekte ondersteun daai kombinasie met ander woorde die beheerde verwagtinge tesame met vernoude tekort potensieel nogal die aanhou van Suid-Afrikaanse effekte wat kan aanhou presteer selfs terwyl inflasie tans oënskynlik ongemaklik bly in kort termyn. Ons dink ook die rand se stabiliteit deur dit alles het ook nogal gehelp met sterk goud en platinum en steenkoolpryse wat ook ingevoerde inflasie verhoed het om erger te word as wat andersins kon gewees het.
Ons staan in 'n reuse internasionale mark waar kapitaalmarkte geïntegreerd is, maar waar plaaslike faktore daarom ook soms 'n rol speel. Hoe lyk Suid-Afrika se waardasies binne hierdie konteks oor bateklasse heen en waar sien jy geleenthede vir beleggers op die oomblik?
So ons sien binne hierdie konteks Suid-Afrikaanse bates as nogal baie interessant. So Suid-Afrikaanse aandele sowel as effekte lyk inderdaad interessant. Ons het die aandelemark wat hanteer op 'n prysverdienste basis van onder 10 maal teenoor internasionale indekse wat rondom 18 keer verhandel. So dit maak Suid-Afrika volgens die maatstaf een van die goedkoper markte ter wêreld en ons het ook hoër dividendopbrengste vergeleke wêreldwyd. So as kyk ons op 4.5% teenoor onder 2% vir globale aandele. Terwyl verdienste groei na verwagting ook sterker sal wees, so na verwagting so rondom 26% vir 2026. So om te saamvat die kombinasie van goedkoop al van die goedkoop kant hoër opbrengste en 'n groei onderliggend. Dit is bietjie ongewoon. Normaalweg moet mense 'n kompromie tussen hierdie drie maak. Dan as ons kyk na kontant en wisselende koersbates in Suid-Afrika wat natuurlik 'n groot komponent is ook van die vaste rente tipe portefeuilles wat ons bestuur, lyk dit ook aantreklik geprys met jy weet sowel die nominale sowel as die reële beleidskoers op bo gemiddelde vlakke as jy kyk na die laaste 15 jaar of so. So ons kyk dus soos voorheen genoem na die plaaslike effektemarkte wat nogal heel goed geprys lyk ten spyte van die sterk loopie wat ons na die afgelope 2 kalenderjare gesien het. So dit is nie net noodwendig so goedkoop soos 2 jaar gelede nie, maar ons is nog steeds heel konstruktief. Maar plaaslike effekte soos genoem is kontant ook 'n baie beter beginpunt maar as dit was so 4 of 5 jaar gelede en dan die aandelemark wat ook steeds heel interessant lyk. So om saam te vat is die Suid-Afrikaanse storie nog steeds heel positief na ons mening en inderdaad 'n goeie plek om portefeuilles te begin bou.
Dit was Melville Du Plessis, portefeuljebestuurder by 91.
Verandering daag op met 'n geskop en 'n geskree. Dit daag jou uit. Dis ongeduldig, verwarrend. Verandering is 'n oomblik van vrede. Verandering is hoop. Verandering is hoe ons vorder. Verandering is 'n geleentheid. Ons glo dis altyd die moeite werd om daarin te belê. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Hierdie beleggingsfokus is aan jou gebring deur 91. Belê in 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011 726 7700. vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons antwoord vanaand soos gewoonlik op 'n Vrydag luisteraars vra Pula de Pree en Andries Nel van Creer Internasionaal help ons nou met die antwoorde. Pula, Andries, goeienaand, welkom by die program. Andries, as ek by jou kan begin, Ben van Stilbaai vra oor die rol van 'n trust in beplanning van wat met jou bates na jou afsterwe gebeur. Hy vra hoe mense 'n trust effektief kan gebruik om te verseker dat bates volgens duidelike regsgeldige instruksies aan die regte dalk erfgename oorgedra word, veral wanneer dit kom by die beskerming en finansiële versorging van minderjarige kinders of individue met gestremthede.
Ja, dankie vir die vraag, Ben. Dit is lekker om hierdie vraag te hoor, want dit gaan nie net oor die typiese vraag oor trust om belastingverligting te probeer bewerkstellig nie. So ek dink wat een mens hier net nou moet kyk rondom die vraag oor die finansiële versorging vir minderjariges teenoor individue met gestremthede, mens sal dit eintlik verskillend hanteer. So mens kry verskillende tipe trusts wat een mens kan gebruik. Nou, een van die trusts wat baie gunstig gebruik kan word vir minderjariges is wanneer jy 'n testamentêre trust gebruik. Nou, 'n testamentêre trust kom eers tot stand wanneer jy en dan nou jou gade sou afsterf en dit in jou testament nagelaat word in so 'n testamentêre trust. Nou, die voordeel daarvan is, mense het nie nodig om nou reeds daai trust te stig nie, dit sal ook eers gestig word indien die kinders wel minderjarig is na jou afsterwe. En dit gee vir jou dan ook nog steeds daai vryheid om nog steeds bepalings te kan insit, soos byvoorbeeld dat daar vir onderrig en opvoeding en byvoorbeeld mediese sorg en verblyf en kos en klere en al daardie wense wat jy het, nog steeds hierdie trustees gebruik kan word. Nou, die ander voordeel van so'n testamentêre trust is, dit hou die bates buite die staatse voogdy fonds. Nou, die voordeel daarvan is, jy kan dan basies besluit watter trustees jy wil gebruik, wat nou jou kinders of jou minderjarige kinders dan kan help. En die trust sal dan ook eers eindig op 'n ouderdom wat jy bepaal in jou testament. Kinders wat, of dit hoef nie noodwendig kinders te wees nie, maar wat gestremthede het, sal 'n spesiale trust 'n beter instrument of 'n voertuig wees om te gebruik. Nou, dit kan jy reeds in lewe skep. As jy 'n gestremde persoon het waarvoor jy voorsiening wil maak, dan sal dit nogal sin maak om dit reeds in lewe te doen. Daar is redelike goeie voordele wat so 'n spesiale trust het, juist vir die bestuur van bates vir iemand met 'n gestremdheid.
Sou dit beter wees as 'n bepaling in 'n testament of dalk selfs duurder as 'n bepaling in 'n testament om so oor jou bates te beskik?
Ja, ek dink wat ek reeds nou gesê het oor die testamentêre trust, daar sal geen koste wees om so 'n bepaling in te sit in jou testament nie. En sou jou kinders ouer as die gegewe ouderdom word, dan sal dit nie eens nodig wees om daai trust te gaan stig nie. Met 'n spesiale trust mag dit wel wees dat daar heel wat kostes is om so 'n trust op te rig, maar dit kan wees dat jy byvoorbeeld fondsinsamelings of skenkings of donasies moet hanteer en dan sal daai struktuur vir jou die ruimte gee om daardie donasies en skenkings en finansiering eintlik te kan goed te kan bestuur. En dit is eintlik maar wat 'n mens wil doen. Jy wil in 'n posisie wees dat sou jy afsterf, daardie spesiale kind daar reeds voorsiening is en dat dit nie dan nog eers deur 'n boedelproses moet gaan voordat die geld by so 'n persoon uitkom nie.
Jy het jou antwoord begin deur te sê dis so 'n bietjie anders as gewoonlik. Mense vra nie hoe om belastinggeld te spaar nie, maar is daar belastingvoordele in so 'n beskikking oor jou bates?
Ja, spesiale trust het wel goeie voordele. Ek dink die grootste voordeel van 'n spesiale trust is dat natuurlik jy moet aan SARS kan bewys dat dit 'n spesiale trust is en dat daar spesiale behoeftes is, maar dan sal daai spesiale trust dieselfde belasting skale en gunste kry wat 'n individu kry. So daar sal nog steeds kortings wees, inkomste vrystellings en jy gaan eers inkomstebelasting begin betaal teen 18% en dan afhangende nou van hoeveel die inkomstebelasting is teen die skaal opgaan. Waar 'n gewone trust se belastingskaal reguit by 45% begin. So daardie gedeelte van 'n spesiale trust maak sin en dan 'n testamentêre trust gaan jy nie eintlik 'n voordeel hê in die sin van jy gaan nog steeds jou boedel moet afhandel, die boedelbelastings betaal en dan die nabelaste fondse sal dan in so 'n trust vestig. maar ten minste het jy nog steeds die belangrikste doel van wat 'n trust moet doen is hy moet bates beskerm vir 'n begunstigde en dit moet die hoofoorweging wees met so besluit.
Pula, een luisteraar wil weet hoe om 'n doelgerigte beleggingsplan op te stel. Sy sê daar is vandag soveel verskillende opsies en die mark gaan op en af, dat het nogal moeilik is om te weet waarom te begin. Het jy antwoord?
Goeienaand, Tinus. So die beginpunt is om te bepaal waar jy tans staan. Ons kyk na dit soos wat jy na een routekaart sou kyk. En voordat jy van punt A na punt B kan reis, moet jy eers vaststel waarop die routekaart jy tans is. Jy begin met 'n balansstaatontleding om 'n duidelike prentjie van die huidige finansiële posisie te kry. Jy kyk onder andere na alle bates, byvoorbeeld eiendom, verskillende effekte trust, pensioenfondse en kontant, en dan kyk jy ook na alle laste wat daar is, byvoorbeeld huislenings, motorskuld en enige uitstaande kredietskuld. Dit gee dan die beginpunt van jou balansstaatopsomming. En die volgende stap is om te bepaal hoe jou bates toegedeel moet word. Die doel van bateallokasie is om te verseker dat jou portefeulje goed gediversifiseerd is en dit is belangrik dan om 'n portefeulje saam te stel wat verskillende blootstellinge verskillende bateklasse het, plaaslik asook internasionaal. Ons noem dit om na jou om jou eiers in verskillende mandjies te versprei. Dit pas dan by jou beleggingshorison en jou spesifieke finansiële doelwitte wat jy het. Jy moet ook maandeliks 'n begroting opstel wat die hoeksteen van enige finansiële plan is. Doen gereeld 'n behoorlike maandelikse begroting waar jy prioritiseer van jou noodsaaklike uitgawes en jou nie noodsaaklike uitgawes. Dit klink nou eenvoudig, maar jy moet sorg dat jy minder uitgee as wat jy verdien en begin dan sny van die onderkant af dat jy die nie noodsaaklike uitgawes begin sny en die surplus geld begin jy dan allokeer na beleggingsportefeulje. Jy sien dan 'n holistiese prentjie van 'n kliënt en jy weet waar hy tans staan en nou kan jy 'n doelgerigte plan opstel volgens daardie kliënt se spesifieke behoeftes en dis ook belangrik dat 'n mens daai plan gereeld hersien om te verseker dat jy op hoogte bly van enige veranderinge of omstandighede wat verander in sy behoeftes.
Pula, ek het 'n e-pos van 'n anonieme luisteraar. Dit pas dalk eintlik mooi hierby aan. Sy sê sy's 'n pensionaris. Sy het gesorg vir haar aftrede en toe erf sy nou skielik R330.000. Sy sê sy het dit nie nodig nie, maar dalk eendag waar belê sy dit in die langer termyn en wat stel jy voor doen sy met hierdie geld?
Dit is belangrik dat mense verstaan hoe enige bateklas of verskillende bateklasse werk. Jy moet weet hoe die wisselvalligheid van elke bateklas werk en ook die verwagte opbrengs op dit. En dan bepaal jy en bepaal jy die kliënt wat hy moet waar hy die geld moet belê. En as jy dit nie nodig het nie, dan kan jy die belegging meer aggressief maak en sorg dat hy daar is vir die langer termyn om kapitale groei te bewerkstellig vir die kliënt. So mense sal tipies kyk na 'n gebalanseerde fonds wat 'n bietjie meer blootstelling aan groeibates het omdat sy juis nie oor die korter termyn van daai geld benodig nie, maar ook baie belangrik dat die groei oor die lang termyn inflasie behoorlik kan klop om by te hou by lewenskostestygings.
Stem jy saam, Andries, behoort 'n mens nie een van hierdie BYD bakkies eerder te koop nie?
Ja, dit kan ook werk, maar ek sal eerder die skuld op daai bakkie as ek dit gehad het afbetaal. Ek dink dit is ook baie belangrik om wat Bulak nou genoem het daai finansiële plan wat jy het seker te maak as daar enige skuld is, begin daar. Maak seker dat jou skuld doodmaak. Dit is jou seker jou heel beste gewaarborgde opbrengs wat jy kan kry na belasting. En dan kyk 'n mens verder na jou groeibeleggings soos Boela gesê het waar jy behoorlike buitelandse blootstelling ook kry soos Henko vroeër in die berig gesê het dit is nou op 'n uitverkoping R15.99 vir 'n dollar so ek dink ek sal nog wel redelik my geld daar ook wil by gaan sit het ja.
Anders ons bly by jou anonieme luisteraar weer sê hy is met 'n ingrypende lewensgebeurtenis gekonfronteer en het 'n afleggingspakket by die werk gekry of is aangebied. Hy wil weet hoe om in hierdie oorgang finansieel en belasting tegnies regte bestuur. Hoe sorg mens dat jy nie onnodig baie belasting op jou eenmalige uitbetaling betaal nie?
Ja, so daar's nie heel wat voordele of hoe kan ek sê verligting rondom afleggingspakkette in terme van belasting nie. Ek dink wat belangrik is om te gaan onderskei, 'n afleggingspakket bestaan uit verskillende komponente. Men sit met jou laaste salaris, dalk 'n pro rata bonus, daar kan ook verlofgeld in wees en dan is daar ook partykeer insentiewe, aandeelinsentiewe of so aan wat deel vorm van daai afleggingspakket en daai gedeelte van die pakket is deel van jou gewone belasbare inkomste. So die enigste manier om dit minder te kan maak is om moontlike bydrae te maak tot 'n uitreaniteit, maar verder is daar nie veel ruimte om daardie belastings minder te maak nie. Met die ander gedeelte of die ander komponent van so 'n afleggingspakket, dit is dan daai gedeelte wat hulle vir jou dan byvoorbeeld 2 weke vir elke jaar diens uitbetaal of daar mag ook dalk dan ander insentiewe wees wat jy ooreengekom het. Dit is 100% belasbaar. Nou die voordeel ten minste is dat dit word belas teen jou lomsomkoerse. Lomsomkoerse is dieselfde wat mense gebruik met aftrede. So daar is ten minste 550.000 belastingvry en dan begin jy meer belastings betaal. So ek wil net om die vraag te antwoord, daar's nie baie ruimte om eintlik weg te kom van die belastings met so 'n afleggingspakket nie, want jy kan dit nie net soos met 'n pensioenfonds belastingvry na 'n bewaringsfonds of so oordra nie.
Ons het dalk so 'n minuut en 'n half oor, is daar eerste kritiese stappe om hierdie kapitaal reg te belê sodat jy jou huidige posisie beskerm en kan jy dit self doen?
Ja, jou eerste stap, sou ek sê, voordat jy besluit hoe om dit te belê, is om seker te maak jy sny jou begroting tot op die been, dat jy presies bepaal wat is jou uitgawes, wat het jy nodig en dan ook te bepaal hoe lank gaan jy dalk sonder werk sit en daai bepaling te gaan doen, want dit is wat jy basies gaan nodig hê om in kontant te hou of om in 'n rentedraande produk te hou. Nou, mens kan sekerlik hierdie self doen, in teorie is dit moontlik, maar mens moet maar net gaan jouself vra as jy na 'n sulke omstandighede deurgaan en jy het byvoorbeeld dit kan vergelyk met iemand wat 'n hartomleiding het, dan sal ek maar eerder 'n spesialiste en 'n narkotiseer en 'n span by my wil hê wat kan help om my deur daai proses te vat.
Anders 30 sekondes, Nico vra oor kriptogeld eenhede wat steeds styg vandag weer. Vra wat skuil hier agter? Is dit 'n geleentheid?
Ja, ek is nie so op hoogte met die kripto gedeelte nie. Ek weet die laaste paar dae het hy redelik die ligte gaan uitskiet of het hy opgegaan, maar dit kom van 'n baie lae basis af. Ek is ongemaklik om vir jou te sê of dit 'n geleentheid is of nie. Ek sê eerder in geld in bateklasse belê wat vir my ander verdienste strome gee.
Uitstekend. Dis waar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae aan tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Dit is die einde van ons program hier op Vrydag 21 Augustus. Tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Het ons beurs wat vandag met 1,8% styg en die week eindig op 117.747 punte. Besoek gerus die RSG Geldsakke Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daaroor. Dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth, Ferry Klen, Andries Nel en Bula de Pre van Creer Internasionaal vir julle insig en hulp met die vraag vanaand. Daarmee groet ons en Co-Creer het oor die markte gesels. Palesa Matladeit vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.